Vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 3 og vers 1. I dag vil I dag skal se på afsnittet vers 1-7. Vi befinder os i et hovedafsnit, som vi kalder for Guds folk. Det begyndte i kapitel 2, vers 1. Og vi har set på, hvordan at folket har en bestemt diæt, og vi har set på, hvordan at vi skal leve vores liv i den her verden. Men der er specifikt et tema, der har været generelt for hele det her afsnit. Det kom ud af kapitel 2, vers 9. Det var, at vi er et ejendomsfolk, og vi skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Så sagde vi, Herre, vis os, hvordan vi praktisk forkynder evangeliet. Og det gjorde han så søndagen efter, allerede fra kapitel 2, vers 11 og 12, i det der i kapitel 2, vers 12 står, lev jeres liv blandt hedningerne netop sådan, at de ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Så en praktisk måde at forkynde evangeliet på, er ved det liv, vi lever, ved det eksempel, vi viser de mennesker, som vi lever iblandt. Så siger vi måske, det er godt nok, men hvordan? Hvordan skal jeg leve det her liv som et eksempel for Jesus? Og det gives der så tre eksempler på efterfølgende. I kapitel 2, vers 13-17, der så vi, hvordan vi skal leve vores liv i det samfund, som vi lever i. At vi skal underordne os under myndighederne. Sidste gang så vi fra kapitel 2, vers 18 og kapitlet ud til vers 25, hvordan vi skal leve vores liv som arbejdstagere. At vi er kaldet til at underordne os vores arbejdsgiver. Og i dag, som er det tredje og sidste af de afsnit, handler om, hvordan vi skal leve vores liv i ægteskabet. Afsnittet falder naturligt i to dele. Vers 1-6 er rettet til hustruen, og vers 7 til ægtemanden. Og i vers 1 og 2, der ser vi hustruens kald, men inden vi når dertil, så lad os lige læse hele afsnittet. Lige så skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene og gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre så som flettet hår, guldsmykker og smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagmodig og stille ånds uforgængelig skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud i sin tid, smykkede sig. I det de underordnede sig under deres mænd, således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn. I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part. Og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres. I vers 1 og 2 ser vi hustruens kald. Hun kaldes for det første til at underordne sig. Der står lige så, skal I hustruer underordne jer under jeres mænd. Når ordet lige så fremkommer, så er det fordi vores opmærksomhed skal rettes på de tidligere afsnit. Vi er tidligere kaldet til at underordne os under myndighederne, under vores arbejdsgiver, og der gives i anden halvdel af det afsnit, vi så på sidst, et andet eksempel på en, der underordnede sig. Det var nemlig Jesus. Og vi så, at vi skal følge hans fodspor, vi skal følge hans eksempel. Og Jesus, han underordnede sig. Warren Wiersbe, han skriver i sin kommentar, at i ægteskabet, der skal vi tænke på, hvem vi gør til vores rollemodel. Nogen vil måske gøre de her desperate housewives til deres rollemodel. Andre vil måske gøre sladderhistorierne for se og høre til deres rollemodeller. Det er tit, at vi tænker, at ægte kærlighed må se ud, som den gør på fjernsynet. Men det er ikke der, vi finder den ægte rollemodel for, hvordan et ægteskab skal være. Det er i Jesus Kristus. I ham, som tog menneskets skikkelse på, og ikke regnede det for rov at være lige med Gud. Ham, som ydmygede sig. Ham, som kom til den her jord og levede blandt mennesker. Han er vores ultimative rollemodel for ægteskabet. Hustruerne, de kaldes til at underordne sig. Det her ord underordne, det har vi allerede set adskillige gange tidligere i kapitel 2, vers 13, 18, og så her i kapitel 3, vers 1, og vi vil se det igen i vers 5. Ordet, det er et militærudtryk. Vi kender det fra det her i militæret, som man kalder rank, hvor at obersten er højere end sergeanten i rank. Men det betyder ikke, at obersten er et bedre menneske. Det betyder ikke, at obersten er mere intelligent. Det betyder ikke, at obersten er mere åndelig. Det betyder ikke engang nødvendigvis, at han er en bedre soldat. Det er blot, at han har et højere rang. I den her dronningens bibel, der mangler et rigtig, rigtig vigtigt ord. Der står lige så, skal I hustru og underordne jer under jeres mænd. Skat Rørdom, han havde det rigtigt i sin oversættelse, da han skrev, under eders egne mænd. I skal underordne jer under jeres egne mænd. Ikke under andres mænd, men under jeres egne mænd. For det er vigtigt, for kvinden er ikke kaldet til at underordne sig alle steder i samfundet. Hun er kaldet til at underordne sig under sin egen mand. Ikke under nogen andres mænd. Hvad vil det egentlig sige at underordne sig? Prøv en gang at slå op i Efeserne kapitel 5. Efeserne kapitel 5, vers 21. Her skriver Paulus. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd, som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit læmes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken, for vi er lemmer på hans legeme. Og derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken, men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Paulus, han skriver, at manden er hovedet, og at manden, han er kaldet til at elske hustruen som sit eget legeme. Det betyder, at i alt det her med at underordne sig, så vil manden aldrig træffe en beslutning, som han ved er skadelig for hustruen. Det kan godt være, at han træffer en beslutning, som hustruen ikke er enig i, men ikke en, som han mener vil være skadelig for hende. Fordi så elsker han hende ikke som sit eget legeme. Det er vigtigt, at vi indser, når vi taler om det her, der er ikke tale om et diktatur. Der er tale om, at vi er medspillere på det samme hold, ikke modspillere på hver sit hold. For når det først begynder at blive modspillere, så kæmper vi mod hinanden, frem for at sige, at vi skal klare det her sammen. Så hustruen er altså for det første kaldet til at underordne sig, og for det andet, så har hun et kald over for den ikke-kristne ægtemand. Noget vi skal forstå fra den her samtid, det er, at kristendommen eksisterede ikke. Prøv at tænke dig tilbage til den gang før pinsedag, og endda før Jesus. Og så på pinsedag, så udgives Helligånden, og langsomt så sendes de her apostle og disciple, de sendes ud i hele verden som ringe vandet. Og så kommer der en eller anden apostel til egnene ved Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien. Og der kommer han så og siger, der er en, der hedder Jesus. Ham skal I tro på. Ham skal I omvende jer til. Og han døde på et kors for jer. Han tog jeres synder. Alt det, I har gjort forkert. Fortid, nutid og fremtid. Han elsker jer. Og nogen siger, det vil vi rigtig gerne tro på. Og andre siger, det ved jeg ikke helt. Især ser vi, at mange kvinder modtog det her. Måske fordi, at kristendommen er kvindeophøjende, ikke kvinde undertrykkende. Men generelt set var det sådan i den græske og romerske verden, at kvinder fulgte deres mænds tro. Så nu hvis manden han var tilbeder af de romerske guder, så var hustruen det også. Hvis manden var tilbeder af Thor og Odin, selvom de ikke havde så meget med dem at gøre dengang, så ville kvinden også gøre det. Og hvis manden blev en kristen, så ville kvinden i hvert fald i sit ydre gå med manden i kirke og tilbede Herren Jesus. I hvert fald i det ydre. Men derfor eksisterede der i rigtig mange ægteskaber, hvor at den ene var blevet omvendt, men den anden ikke var. Bibelen er jo meget klar, at hvis vi er single og går og beder for Gud, hvem er din vilje, jeg skal giftes med, jamen så ved du, at hvis personen ikke er en kristen, så er det ikke Guds vilje. Det taler Bibelen ekstremt klart om i både 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 14 og 1. Korintherbrev kapitel 7, vers 39. Men hvad nu, hvis man er en kristen? Hvis nu man er en kristen, og så bliver gift. Eller hvis man ikke er en kristen, og bliver gift. Og så kommer den ene part til Herren. Det skrives der også om i 1. Korintherbrev, kapitel 7. At så skal man ikke bare forlade sin ægtefælle. Så hvis du ikke er en kristen, hvis du bliver gift, og så bliver du en kristen, men din ægtefælle gør det ikke. I det her tilfælde, manden bliver ikke en kristen, hustruen gør. Hvad skal man så gøre? Fordi vi hører her, at man er kaldet til at underordne sig under sin mand. Men så står der, de er mændene, der er ulydige imod ordet, de kan blive vundet uden ord gennem deres hustru og livsførelse. Fordi hvad nu hvis hustruen, hun er kristen, og manden ikke er det? Skal hun så tage og lave nogle små sedler og lægge i madkassen, hvor der står Johannes 3:16 og Jesus elsker dig og omvendt dig dine synder? Skal hun sørge for et baggrundsbillede på computeren af en række skriftsteder, og skal hun begynde at hænge billeder op rundt omkring i huset, hvor der står, Gud er god? Faktisk ikke. Faktisk ikke. Der står her, at hvis manden ikke, hvis han er ulydig mod ordet, hvilket betyder, at han ikke tillod sig at blive overbevist af ordet, så skulle hun gøre noget andet. Så skulle hun underordne sig under sin mand, så han uden ord kunne blive vundet gennem hustruens livsførelse. Det er ikke uden ordet, bemærk det. Det er ikke uden Guds ord. Fordi det vil ikke kunne lade sig gøre, jævnfør det, vi tidligere så i kapitel 1, at det er igennem ordet, at vi bliver frelst. Det er ordet, der fortæller os, hvordan vi bliver frelst. Men det er uden hendes ord. Det er uden hendes, siger, Vil du ikke nok med mig i kirke? Vil du ikke nok? Vil du ikke nok? Ej, nu vil jeg gerne læse for dig i Bibelen. Det er ikke sådan, der er den primære måde, hvorpå hun vinder sin ufrelste ægtemand. Det er ved hendes måde at leve på. Det er ved at underordne sig under ham, også selv om han ikke er kristen. Og vi kan sagtens forestille os dilemmaet i kirken i det første århundrede. Du er kvinde, du omvender dig, og din mand, han er en hedning. Og så kommer du til gudstjeneste, og du ser de her mænd, der sidder der med løftede arme og tilbeder den eneste sande Gud. Og pludselig begynder din interesse for dem måske at blive større, end de er for din ægte mand. Men det er ikke hustruens kald, står der her. For os alle sammen er det imod vores natur at underordne os. Da vi talte om, at det her med at være arbejdstager sidste gang, og vi talte om, at når arbejdsgiveren siger noget, vi ikke bryder os om, så skal vi stadigvæk underordne os. Men Bibelen siger specifikt, at for kvinden er det imod hendes natur, på grund af synden, at det underordner sig. Prøv en gang at slå op der i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 16. Der står, at Herren sagde til Eva efter syndefaldet, til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde dine børn. Og så står der, du skal begære din mand, men han skal herske over dig. Der menes her, at hun skal begære sin mands magt. Hun skal ønske at have den autoritet, som han har er givet. Og derfor så er det så meget imod en kvindes natur at underordne sig, ligesom det er imod en mands natur at underordne sig under myndigheder og så videre. Men i ægteskabet, det er imod hendes natur. Men tænk så for den kristne kvinde, når hun alligevel gør det over for sin ikke-kristne mand. Prøv at tænk på, hvilket vidnesbyrd det vil være. Prøv at tænk på, hvis hun lever sit liv, sit kristne liv, uden nødvendigvis at åbne sin mund, men bare lever livet. Så står der i vers 2, så vil manden kunne få syn for jeres rene og gudfrygtige liv. Og det ord syn, det betyder, at så kan han studere det. Han kan se, hvordan hun lever. Og se, at hun underordner sig, selvom han godt ved, at det er imod hendes natur, fordi at hun tilhører Herren. Og som vi har sagt de sidste par gange, så er det her ikke bare noget, der taler til kvinder, som er gift med en ikke-kristen mand. Det er noget, der taler til hver af os. For vores liv er en stor omvandrende reklamesøjle for Jesus. Og folk får også syn for os. Folk iagttager også os. Uanset om vi vil vide det eller ej, så ser de på os, og kan de se, at der er noget anderledes? Noget, der drager dem til Jesus? Eller er der noget, der skubber dem væk fra Jesus? Så nu har vi set i vers 1 og 2 på hustruens kald. Nu skal vi se på i vers 3 og 4 hustruens skønhed. Der stod, at jeres skønhed skal ikke være i det ydre. Det her ord skønhed, det er et, som jeg ved, I kvinder kender på græsk. I ved det bare ikke. For det er ordet kosmos, hvoraf vi får ordet kosmetik. Kosmos, som vi også kender, det er ikke sikkert, I kvinder gør, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke blande mig i, men kosmos er jo selvfølgelig også verden. Det betyder noget, der er orden på, noget, der er styr på. Så at når vi omtaler verden som kosmos, så er det fordi, at Gud han har sat styr på verden. Når vi omtaler kosmetik som noget, der er styr på, så er det fordi, så kommer der styr på vores udseende. Så det er det, ordet kosmetik betyder. Han siger, at jeres skønhed skal ikke være i det ydre. Hvad betyder det? Jo, han giver tre eksempler. Han siger, det skal ikke være flettet hår. Det skal ikke være guldsmykker, og det skal ikke være smukke klæder. flettet hår var for de romerske kvinder ikke bare, at når man lavede en fletning i nakken. Det var, at de brugte afsindig lang tid på det her håropsætninger. De var faktisk en slags besat af det, de var afhængige af det, og det var det, som de levede og åndede for. Guldsmykkerne, som der tales om, det er ikke, at man har en enkel ring på fingeren og måske et par øreringe i. Det er ikke det, der er tale om. Det er, at man overdyngede sin krop med de her guldsmykker. Så meget så, at folk tænkte, wow, hold op, hvor er hun rig. Og de smukke klæder, det var ikke bare, at man havde noget tøj, der så pænt og ordentligt ud på. Det var, at man tog tøj på for at tiltrække mandens opmærksomhed. Og det behøver jeg næppe gå i detaljer med, hvordan at det kunne foregå. Man bar tøj ganske, som man gjorde det i verden. Det er selvsagt, at sådan et vers her er blevet misbrugt af mænd igennem tiderne til at sige, jeg betaler ikke for din frisørregning, for der står jo skrevet, at du ikke må have flettet hår. Jeg køber ingen smykker til dig, for der står, du ikke må have guldsmykker. Og smukt tøj, det kan der ikke være tale om, til det står jo skrevet. Det er ikke det, der er tanken, venner. Tanken er, at der ikke er et forbud imod de her ting. Det er ikke tale om, at vi må ikke sætte vores hår på en pæn måde og tage et smykke på, der prænger os, eller tage noget pænt og ordentligt tøj på. Tværtimod, så er det godt at se ordentligt ud. Men ingen af os, og det er både mænd som kvinder, må gøre det her ydre til vores liv. Således at vi tror, at fordi vi har tøj i det rigtige mærke, og smykker af den rigtige karat, og hår modelleret efter den nyeste trend, at det er det, der gør os attraktive. At det er det, der er vigtigt. De kristne hustruer, de kunne godt prøve at bruge de her ting for at vinde deres ikke-kristne mænd. Men Peter skriver til dem, det er ikke meningen. Det er den måde, man vinder en mands gunst på i verden. Men ikke hos Gud. Men vi er ikke kaldet til at bruge verdens metoder til at vinde mennesker til Jesus. Vi er ikke kaldet til at påtage os og tage alt muligt på for at vinde andre personer, og det gælder i alle mulige sfære af livet. Lad være med at tro, at ved at bruge verdens metoder, at så vinder du mennesker til Jesus. Vi kan bruge verdens metoder som værktøj. For eksempel er jeg ganske glad for, at I alle sammen har valgt at tage tøj på i dag, og de fleste af jer også pænt og ordentligt tøj. Det er en metode, men hvis jeg tror, at mit tøj vinder et andet menneske til Jesus, så tager jeg fejl. Og ved I, hvorfor det er så farligt at tro, at vi kan bruge verdens metoder til at vinde andre mennesker til Jesus? Fordi så bliver det pludselig os, der vinder mennesker til Jesus. Forestil dig, at hvis jeg bare var hip nok, og smart nok, og spændende nok at se på, at så flokkedes mennesker til kirken, så vil jeg pludselig kunne begynde at fristes til at tro. Det er den måde, jeg ser ud på. Det er den stemme, jeg taler med, der gør forskellen. Men det er det ikke. Det er Gud, der gør forskel. Lad være med at tro, at du kan bruge verdens metode til at vinde mennesker til Jesus. I stedet for, at skønheden skal være i det ydre, så som håropsætning og guldsmykker, smukke klæder. Hvor skal skønheden så være? Jo, der står, at den skal være i hjertet, vers 4, i det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. I vores samfund, som de også gjorde i det romerske og græske. Der går vi ekstremt op i vores yder, i vores skøn. Tænk så, hvis vi kunne tage bare en brøkdel af det, vi går op i det ydre, og begynde at gå op i den indre skøn. I det, som kommer fra hjertet. For når Jesus bor i dit hjerte, og du lader ham være konge og herre, og siger, jeg vil ikke lade den ydre skønhed være det, der guider mig og leder mig, så tror jeg også på, at så vil du, kvinde, hustru, kunne være, som der står her, sagmodig for det første. Hvad betyder det? Sagmodig kan være et andet ord for at være mild. Det er hele din væremåde. Det er, at hustruen er venlig, hun er hensynstagende, hun er ikke fremfusende, hun er ikke selvophøjet. Samtidig så står der, at hun er stille. Og det beskriver vores generelle væremåde. Det betyder, at man ikke er larmende og højt råbende. Det betyder også, at man er stille, når andre siger noget til en, som man måske ikke bryder sig om. Inden vi mænd begynder at banke hånden ned i Bibelen og sagde, jeg vidste det. Jeg vidste, der var et vers, hvor der stod, at kvinden bare skulle sætte sig ned og slappe af og ikke råbe så højt, som hun gør. Så husk lige med, at Jesus sagde, jeg er sagmodig. Jeg er ydmyg, det er i Matthæus kapitel 11, vers 28. Og han sagde, lær af mig. Det her, det er ikke blot noget, hustruen er kaldet til. Det er noget, vi alle er kaldet til. Vi ikke er kaldet til at være højt råbende og fremfusende. Jeg ved godt, at vi har forskellige personligheder. Det er en ting. Men tænk over at give andre mennesker plads. Tænk over at tænke før du taler. Tænk over at det indre, det stille liv, livet med Gud, er langt, langt vigtigere end vores kosmetik, end vores yder. End alt det, som vi bruger alle vores penge og tid på. Brug hellere din tid på Herren, så vil du blive langt, langt smukkere. Min bibelskoleleder, han sagde, at når man skulle se sig om efter en god hustru, så skulle man huske, at, og jeg er nødt til at sige det på engelsk, for det rimer ikke på dansk, jeg skal nok oversætte det bagefter, så sagde han så, husk, good looks don't last, but good cooks do. Så at godt udseende, det var ikke evigt, men det gør en god kok. Det ved jeg ikke, om det er helt det, der er tale om, når vi taler om det indre. Men uagtet, så ser vi i vers 5 og 6 hustruens eksempler. Der stod, at for det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud i sin tid, smykkede sig i det, de underordnede sig under deres mænd. Vi ved ikke, hvem de hellige kvinder er, om det er det, vi kalder matriarkerne. Matriarkerne, som var Sara, Rebekka, Rakel og Lea. Eller om det bare var generelt for kvinder i det gamle testamente, som var hellige, fordi de var noget særligt, fordi de var Guds folk. Ganske som I, kvinder, er noget særligt, fordi I tilhører Herren Jesus. De kvinder, står der, de håbede på Gud. Jeg ved ikke, hvad du håber på. Og igen, det her kan lige så godt tale til os mænd, som det kan tale til kvinderne. Men hvad håber du på? Hvad venter du på? Hvis du er single, venter du så på at blive gift? Hvis du er gift, venter du så på at få børn? Hvis du har børn, venter du så på, at børnene bliver store nok, til du slipper for dem igen? Hvad håber du på? Hvad venter du på? Lad være med at tro, at det er de ydre omstændigheder, der gør det. Men lad os vide, at det er Gud i vores hjerte, der gør forskel. Vores kosmetik, for her bruges ordet igen i skønhed. Vores kosmetik skal ikke være i det ydre, det skal være i det indre. Sørg for, at I stedet for at bruge al din tid på dit ydre, og igen tak, fordi I tager noget ordentligt pænt tøj på og ser nogenlunde fornuftige, pæne og kønne ud, men lad være med at bruge al jeres tid på det ydre, men brug jeres kosmetik i det indre, på at få sat tingene i orden, på at få sat tingene på plads, de ting, der handler om Herren. Så de hellige kvinder nævnes generelt, men derudover så nævnes der en bestemt, nemlig Sara. Der står, at Sara hun bøjede sig, det er at ydmyge sig. Hun bøjede sig ned for Abraham og kaldte ham herre. Det ser vi, hun gør i 1. Mosebog, kapitel 18, vers 12. Men i det ord bøjet, det betyder ikke noget, hun bare gjorde en gang i 1. Mosebog, kapitel 18, vers 12. Det var noget, hun gjorde kontinuerligt. Det var hendes livsstil. Det var det, der var hendes kosmetik. Det var, at hun underordnede sig under sin mand. Og vi ser igennem kirkehistorien, og ikke bare, at Sara gjorde det, men for eksempel sådan en som Augustins moder. Hun gjorde også det her. Hun hed Monica, og hun levede der i 300-tallet, og hun var en af de kvinder, der blev omvendt, uden hendes mand blev omvendt. Og hun levede et sådan liv, så at hendes mand, inden han døde, blev omvendt, og hendes søn blev omvendt, og han blev en af kirkehistoriens største skikkelser. Det var ham, der blandt andet inspirerede Martin Luther til at være det, som Martin Luther han var. Der står, at Sara hun gjorde det her. Og når I gør det gode, så frygter I ikke nogen trussel, så er I blevet hendes børn. Det her med, at vi ikke frygter nogen trussel, eller at kvinderne ikke frygter nogen trussel, det er faktisk et af de svære bibelvers at fortolke. Men det kan betyde, at når vi ser ind i konteksten og ser, at kvinden er gift med en mand, der ikke er kristen, forestil dig, hvilken trussel det kunne udgøre. For kvinden blev dengang i den romerske og græske verden set som et dyr. Set som et stykke værktøj. Og hvis han ville, så kunne han nærmest slå hende ihjel, uden at det havde betydet. Men I behøver ikke frygte, står der, når I gør det her. Så frygter ikke truslen fra jeres mand. Fordi I ved, hvor jeres håb er. I ved, hvor jeres evighed er. Lad være med at tale, men blot lev et liv, hvor I underordner. Jeg tror ikke også, at en mand, hvor at hustruen underordnede sig dengang, at han vil tænke, jeg behøver ikke slå hende ihjel. Jeg behøver ikke slå hende eller gøre andre forfærdelige ting, som de gjorde dengang. Fordi hun opfører sig jo pænt og ordentligt. Og så forhåbentlig kan tænke, det er egentlig en meget god ting, at hun er blevet en kristen. Hun er en bedre hustru nu, end hun nogensinde har været. I øvrigt, så er det herfor, at kvinderne får 6 vers, og manden kun 1. Måske har du siddet og tænkt, hold da op, Peter, han har godt nok været træt af sin hustru, han havde jo selv en hustru. Og nu skulle hun altså bare vide, at hun skulle underordne sig. Men det var slet ikke det, der var tanken. Tanken er, at kvinderne, de havde det ikke særlig nemt i det her samfund. Så de havde brug for opmuntring, og de havde brug for vejledning. Og derfor får de 6 vers, hvor mændene kun får 1. Ganske som alle os, der tror, er Abrahams børn, så er alle, der underordner sig, Saras børn. Og så langt om længe, og sådan set ganske kort kommer vi til vers 7 og til ægtemanden. Ægtemanden, står der her, skal være 2 ting. Han skal være hensynsfuld, og han skal være ærbødig. Der stod, at I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svære part. At være hensynsfuld er på græsk 2 forskellige ord, som betyder, at det er i overensstemmelse med viden. I overensstemmelse med viden. Warren Wiersbe, han skriver også i sin kommentar over det her, at når han har det her før ægteskabsrådgivning, så siger han til manden og kvinden, Jeg får et stykke papir. Så skriver I hver tre ting ned, som I ved, den anden godt kan lide at lave. Som gør den anden glad. Og manden er altid den, der har sværest ved det her. Han har svært ved at vide, hvad hans kvinde ønsker. Der står, at det er i samlivet med kvinden. Og nogen har selvfølgelig valgt at sige, det taler kun om det seksuelle forhold. Men ordet samliv betyder snarere i alt, hvad man gør sammen i hele livet, lige fra det her seksuelle forhold til at vaske op sammen. I alt sammen, lad det være i overensstemmelse med viden. Du skal vide, mand, hvad din hustru har behov for. Hvorfor skal han det? Det skal være fordi, at hustruen er den svære part. Hvad betyder det, at hun er den svære part? Det betyder, at hun er som en skrøbelig vase. Det er ikke fordi, at hun er moralsk eller intellektuelt svagere. Men fordi, at hun ofte har brug for meget mere omsorg, end manden har. Hun har brug for, at manden tager sig af hende og beskytter hende og passer på hende. Så udover, at de skal være hensynsfulde mænd, så skal de også være ærbødige mænd. Der står nemlig, I skal vise jeres hustruer ære, så sandt det også, de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres. Manden skal vise hustruen ære, fordi at hun er en medarving til livets nådegave. Prøv at forestille dig, hvordan det her har lydt i det første århundrede, hvor kvinden intet var værd. Og den kristne mand så hører, min hustru er en medarving til livets nådegave. Hun arver det samme fra Gud, som jeg gør. Hun er lige så meget værd i Guds øjne, som jeg er. Og derfor så er manden kaldet til at ære hende, til at respektere hende, til at behandle hende ordentligt. Til at elske hende, som vi så Paulus skrev det, som sit eget læme. For hvis ikke står der, så kan jeres bønner blive hindret. Og jeg tror, at det her taler om, at hvis der ikke er enighed i hjemmet, hvis manden ikke gør de her ting, så vil ægteskabet heller ikke fungere sådan, at mand og hustru sætter sig ned og beder sammen. Det er sagt, at manden, han er termostaten, der sætter ægteskabets temperatur. Hvor at hustruen, hun er termometeret, der viser, hvordan det går. Manden er termostaten, hustruen er termometer. Så hvis du vil vide, hvordan et ægteskab er, så se på hustruen, for der vil du kunne se, hvilken temperatur manden har sat for det ægteskab. Generelt set. Et ægteskab, det handler om at vise hinanden respekt, og det handler om at leve efter de retningslinjer, som Gud har sat. Det handler om, hvad der kommer fra vores indre, og hvordan vi er i det indre først og fremmest, og ikke i det ydre. Det handler om, at Jesus, han er vores rollemodel. At det er ham, som vi siger, vi vil ydmyge os, selv når det ikke giver mening. Og det her med ydmygelse og underordnet, og at underordne sig, det gælder jo os alle. For det kan være ydmygende at være ægte mand, og skulle tage ansvaret for en familie, især når det fejler. Så som mand, have respekt for det her. Tag nogle kloge, gudfrygtige beslutninger, som du sammen med din hustru har søgt Herren i bøn. Og gør vi det, så har vi i hvert fald fundamentet for et godt ægteskab. Det kan godt være, at der er andre ting, der går galt. Men gør vi det her, så har vi i det mindste et fundament for et godt ægteskab. Og til de af jer, der måtte sige, jeg er i hvert fald ikke kaldet til at blive gift, slet ikke nu, så tror jeg, at det, der må være alt over skyggen i det her, det er, at kvinden med en måde, hvorpå hun levede, skulle hjælpe til, at manden blev omvendt. Og med den måde, hvorpå vi lever som kristne, skulle gerne gøre, at andre mennesker kom til Jesus. Ikke bare i ægteskabet, men i livet generelt. Og med det så afslutter vi afsnittet her om den måde, hvorpå vi lever, har en betydning for vores vidnesbyrd. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at vi kan komme til Guds tjeneste. Vi kan lære, hvordan vi skal leve i et ægteskab, og hvordan at du har tiltænkt tingene. Og herre, jeg beder, at hvis nogen føler sig så provokeret af noget af det, jeg har sagt, at de så må undersøge, om det er i overensstemmelse med dit ord. Og hvis noget ikke er det her, så tag det væk. Visk det fra vores hukommelse. For vi ønsker at leve efter dit ord, ikke menneskers ord. Vi takker dig, Herre, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.